Ada radyodurun ada tavar.com çilede Türkmenistan'da pitikli değillik sayıları hiç gibi bökmüştü bir bilme için sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov soňky bir hepdeden hem az wagtyň dowamında indi 3-nji gezek Mary welaýatyna sapar etdi. Döwlet başsutany ýene ilat arasında Mary Gres diýilýän Mary döwlet elektrik stansiýasyna baryp gördi. Resmi metbuatda bu saparlar barada maglumat berilmeýän mahaly yerli ýaşaýjylar prezidentiň sewite ýygyderli edýän saparlarynyň özlerini aladalandyrýandygyny aýdýarlar.
31 ýanwarda prezident Mara gelende Mara aeroportundan başlap Gret şäherçesiniň goluyndaky elektrik stansiýasyna aralykdaky ýollar ýapyldy. Hatta prezident aeroportdan elektrik stansiýa tarap ýoly düşündi. Galkymyz we maru sahu zahan bazarlaryny hem ýapdylar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Ýatlasak döwlet başdutany bu elektrik stansa 29-njy ýanwarda hem baryp gördi. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gödäwçiligi häkimet bu serişdeleri prezidentiň ne 29-njy ýanwardaky, ne de 31-njy ýanwardaky saparlary barada maglumat berýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu saparlar we olaryň sebäpleri barada yerli häkimetlerden şol sanda Türkmenistanyň energetika ministerliginden hem resmi maglumat almak başartmady. Ýöne adatlygyň sebitdäki çeşmeleri prezidentiň soňky saparlarynyň häkimetleriň Garagum we Murgap derýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly Mary döwlet elektrik stansiýasynyň işiniň togtutmagy bilen baglylykdaky aladalary bilen iltişiklidigini aýdypdylar. Olaryň sözüne görä derýalaryň suwy doňan soň stansiýa ätýäşdäki suw saklaýjy köldän suw alyp uly suw nasoslary arkaly emeli usulda elektrik öndürip başlady. Türkmenistanda Ýanwar aýynda hüküm süren aşy sowuk howa ýurdun çäginden geçýän Amy deriýada we Garagum deriýasynda buzlukları emele getirdi. Soňky günlerde howanyň maýlap buzlukların eräp başlamagy bilen Garagum deriýasy öz akymyny üýtgödüp çölüň içine akmagy başlady. Çeşmelerimiz deriýada kadaly suw akymy üpçün edilmese onda munyň stansiýanyň işine oňoýsuz täsir ýetirjekdigini hem aýtdylar. Bellesek ozal Mary Gres adlandyrylan Mary döwlet elektrik stansiýasy Türkmen Energiýa Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasy tarapyndan dolandyrylýar. Görünüşinden bu stansa elektrik energiýasyny öndürmek üçin birleşdirilen gaz we buz stansasyny ulanýar. Munyň üçin stansa suwa zerurlyk duýýar. Hünärmenler stansanyň işi togtan ýagdaýynda tutuş welaýatyň we Türkmenistandan elektrik energiýasyny import edýän ýurtlaryň togsuz galjakdygyny duýdurýarlar. Halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlarda 1973-nji ýylda ulanyşa girdilen stansanyň ýylda 12 milliard kilowat saat elektrik energiýasyny öndürmäge ukyplydygy aýdylýar. Stansiýanyň gündelik elektrik önümçiligi 38 million kilowat saatda barabar bolup, onuň 18 million kilowat saatda Owanstana, Özbegistana we Irana eksport edilýär. Bu aralykda häkimetler Garagum deriýasynda kadaly suw akymyny almak, onuň kenarlaryny berkitmek işlerini henizde güýçli depginde dowam etdirýärler. Olar deriýanyň öz hanasyny üýtgödüp çölüň içine akýan bölegini ýapmaga çalyşýarlar.
Türkmen galaý trawynda ýerleşen Rahmet Aýhan birleşiginden geçýän bölegindäki Uçaçy atly ýerde Garagum deriýasynyň suwy joşup çölüň içine akyp dur. Onuň öňüne gum haltalary oklanýar. Ýöne bu suwyň öňüni böwütlemäge ýeterlik bolmaýar.
Dip habarçı aýtdy. Şunlar häkimetler deriýada gurnulan suwyň üstünde gaýyp duran paromlary hem söküp aýyrýarlar. Olar deriýanyň çöli akýan bölegi böwütlense, onda suwyň gaýtadan köpelip batly gelip paromlary öz oruna aktyryp äkitmeginden aladalanýarlar. Garagum we Wekilwada etraplarynyň ýaşaýjylary bu paromlardan piýada hem de uloglu geçip ýollaryny gysgaldyardylar. Häzir ýaşaýjylar aýlawly uzak ýollardan geçmeli bolýarlar diýip habarçy bellädi. Bu aralıkta çeşmelerimiz hakimiyetlerin hovsalığa düşyendiğini, yönü bu yağdayları halka yetirmekten saklanyandığını aydiyan mahalle, yerli yaşayıcılar prezidentin sevite iyidir derli ediyen saparlarının özlerini aladalandıryandığını belli yerler. Bir zat qov del, emma halktan gizlenyer. Eğer qorqora zat yok olsa, onda prezident iyidir derli gelmezdi. Bu bizim hem aladalanmağımıza sebep bolyar. Vatan havarlarında hemme zanda açıçan aytsalar bolmayar mı? Halktan gizlemen, halkı arka tutunup, hakikati aydıp, halkı kömege çağırsalar bolmayar mı deyip, bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Devlet baştutanı 19. ve 26. yanvarda hem Mar'da iş taparında bolupdı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mar'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Azatlık Radyosu. Xabarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar vilayetinde ilatın su üpçünçülüğündeki böktönçlükleri yitileşiyer. Şehir yerlerinin yaşayıcılarını günün devamında bir sapar su berilyen mahalı, ova yaşayıcıları bu üpçünçülükten doğulu diyenyalı mahrum ediliyer.
Adamlar öylerinde neyme boş kap tapsalar onları sudan doldurup koyarlar yerli hekimet vekilleri. Yaşayıcıların öylerine ilanıp şartlık şehirçesine 15 gün tövürüge su berilmeyecektiklerini duyduruyorlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytdı. Sevit'in ovalarında hocalıkları su tas berilmeyer deyse kim bolar. Yaşayıcılar özlerinin su zerurluklarını üpçün etmek için 300-400 manat tölep su satın almalı bolyarlar ve hocalıklarındaki hovuzlarını sudan dolduruyarlar. Hemme adamın muğa gücü yetmeyer. Kavri ova yaşayıcıları 2-3 gonşu olup birleşip bir su maşinine töleyerler. Sonra olur şol maşindaki suva 2-3'e bölüş yerler deyip haberçi aytdı. Şehir ve ova yaşayıcılarının ençemesi Sevit'te emele gelen su krizisinin ne çavak devam edeceğinin belli deldiğini aydıp hazır kundu özlerinin suva az muktarda ulanmağı çalışandıklarını hem belli yerler. Yurdun gün orta gün doğur velayetinde ilatın ağız su üpçünçülüğündeki problemalar geçen eptenin ahirinde yüze çıkıp başladı. Şu eptenin başında haberçilerimiz Mar şehrinin kevr etrapçalarının yaşayıcılarını ağız suunun ençeme günveri bölüklüğün berilmeyendiğini haber verdiler.
Kevr adamlar etraptır ovalardaki öylerine ya da şol yerlerdeki doğun karındaşlarının öylerine vaklayın göçtüler. Yaşayıcılar bu yerde beyliklerden bir hatarda hacatxana derurluklarını kadali amal edip bilmeyerler. Şehirde susuz kalmak katı kıyın.
Deyip haberçi 30. yanvarda aydıptı. Haberçimiz şonda etrapçaların bir aylap susuz kalmanın mümkündüğü barıda resmiler tarafından tasdiklanmadık mağlumatların bardığını hem bellepti. Adatlık Sevit ilatının su üpçünçülüğündeki böktönçlükler ve oların bolaymağı mümkün sebepleri varada yerli su edarasından mağlumat almağa çalıştı. Yönü redaksiyamızın 1. fevralde ikindiğine çenli telefon arkalı eden sinanışıkları neticesiz boldu. Bellesek Sevit'in su üpçünçülüğündeki böktönçlükler Karagum ve Murgap deryalarının su doğun son öz akımını ütködüp bölüklüğün çölün içine akıp başlamağı bilen Mar Devlet Elektrik stansiyasının et yaştaki su saklayıcı kölden su alıp ulu su nasoslar arkalı emeli usulda elektrik öndürüp başlan mahalına kabat geldi. Azatlık bu yağdaylar bilen Sevit ilatının su üpçünçlüğünde emele gelen böktönçlüklerin arasında haysıdır bir ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu hazırlıkça anıklap bilmedi. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Urwan. Russiýa günnäwerdäki Ukraina pozisiýalaryna güýçleriniň üstüni täze goşun bölümler bilen güýçlendirdi. Ýöne görünüp duran ilerleme gazanyp bilmedi. Ukraina harbylary 1 fevralda Kiýew-iň günwatar ýaranlaryny uruş uçurlaryny bermäge ýarma üçin edýän tagallalaryny güýçlendirýän wagtyny aýtdy. Dushman günnäwerdäki Donetsk sewtenine Liman we Bakhmut uğurlarındaki hücumlarını ara kesme bermetti. Ukrayna goşununun baş ştabının 1 fevraldaki günnörük kasabatında aydılıyor. Şeyle de baş ştab Rus güýçlerinin Donetskin Avdiivka we Novopavlivka sewtlerine şoğusu hücum edenliğini we ulu yetki çekenliğini aýtdy. Bu maglumat garaşsyz ýagdaýda barlanyp tasdiklenip bilinmedi. Russiýa Donetskde inni bir näçe aýlap dowam edýän söwgüşiň merkezi bolan Bakhmutyň 150 kilometr günörtü gunna oruna yerleşýän Ukhlodar şäherine edýän hüjümlerini hem dowam etdirýär. Russiýanyň üzlükli hüjüminiň soňky tolkuny Washingtonyň Ukraina üçin 2,12 milliard dollarlyk täze harwy kömek paketini taýýarlaýan wagtyna gabat geldi. Bu kömegiň çäginde Kiýewe ilkinji gezek uzak aralygy ýetýän raketalaryň beýlek ok därleriň we yaraglaryň berilmegine garaşylýar. Reuters bu habary 31 ýanwarda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan resmiýlere salgylanyp berdi. Emma Russiýanyň bir ýyl töweregi öň başlan sebäpli uruşundan bäri Kiýewe 27 milliard dollardan gowrak harwy kömek gören Birleşen Ştatlar her häzirçenli Ukraina uruş uçurlaryny bermäge razylyk bermeýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 30 ýanwarda jurnalistler Washingtonyň Russiýadan oranýan Kiýewe F-16 uçurlaryny iýerip iýermejekdigini soranlaryna ol bu soragy negatif jogap berdi. Biden 31 ýanwarda jurnalistlere özüniň Zelenski bilen gepleşýändigini aýtdy. Ýöne şundan başga goşmaça maglumat bermedi. 31 ýanwarda Parijde Ukrainanyň gorunmak ministri Aleksi Reznikov bilen geçirilen gepleşiklerden soň Fransiýanyň gorunmak ministri Sebastian Lecornu Kiýewi söwüş uçurlary bilen üpjün etmek meselesinde hiç ýyly gadaganlygyň ýokdugyny aýtdy. Prezident Emmanuel Macron bolsa bir günün jurnalistlere harwy kömek meselesinde hiç bir zat aradan ayrılmayar dedi. Yönül şundan başka hiç ýyly anyk maglumat bermedi. Emma Reznikov 31 ýanwarda Lecornu bilen birlikde geçirilen metduat ýygnagyny bu meselede belli bir optimizmiň bardygyny aýtdy. Şeýle dol Ukrainanyň haýyşlarynyň ählisiniň başda ýaranlar tarapyndan ret edilendigini, ýöne ahyr netijede olaryň bitirilendigini hem söýüne goşdy. Bir näçe aý çeken gowunçlukdan soň Birleşen Ştatlar we Germaniýa geçen aý degişlikde Abrams we Leopard 2 tanklaryny Ukraina iýermek ýaralaşygyna geldi. Angliýa bolsa ýanwar aýynyň başynda Ukraina 14 sany Challenger 2 tankyny iýerjekdigini aýtdy. Şeýle de Germaniýa, Norwegiýa we Polşaýa ýurtlary öýlerindäki German tanklaryny dünýäde iň gowy tanklaryň biri hasaplanýan Leopard 2 tanklaryny Ukraina iýermäge ruhsat berdi. Ukraina 31 ýanwarda günwatar ýaranlarynyň 140 goly her zaman tankyna garaşýanlygyny aýtdy. Daşary işler ministri Dmitri Kuleba ABŞ-nyň we Germaniýanyň garşylygy aýrylandan soň 12 ýurdun 100-den gowrak tank görmegi wada berenligini aýtdy.
Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримують від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.
Україна-ның ярогулгушлери 120-ден 140 чинли аралықта хер кдаман гунватар танкларни алар дейб Кулебайтти. Ол муни танк бетелесіне косулян ошондың ілкінці толкуни хокмінне хасиятленірді. Булар Leopard 2, Challenger 2, Abrams tanıkları deyip Kuleba ol tanıkların getirilip verilecek vaktini görkezmeyene etti. Şeyle de Kuleba Kiyev'in Fransiyanın Leclerc Tövoş tankını Ukrayna'nın koşununu geçirmeğini öğrenken bir bağlayanlığına etti.
İduşu razrahovuymu na Leclerc.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Norwegiýanyň hökümeti Türkmenistanyň Gulgeldanyň ýadyň boşadylmagyny we maşgalatynyň ýanyna Norwegiýa goý berilmegini sorady. Türkmen tarapy jogap bermek barada tas 2 aý goly wagt mundan öň beren wadasyny henizem ýerine ýetirmändir. Bu arada adam hukuklary boýunça Norwegiýanyň Helsinki komiteti Azadlyk radiosyna habar berdi. Türkmenistan'da 15 yıllık olay vakt ve ari tutarlıkta saklanan Gulgeldanyň ýadyň ykbalyna ýokary derejede ýygyrdyrly üns berilýär Türkmen dissidentiniň ýagdaýy soňky ýylyň dekabr aýynda Aşgabatda gowudyldy. Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň başlygy Ivar Dali, Norwegiýanyň elçisi John Michael Kvistadanyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Vepa Hajiyew bilen 8-nji dekabrda Aşgabatda geçiren gepleşigi barada Azatlyga şeýle gurrun berdi.
And the last time
Sonky edek Norwegiýanyň Türkmenistan boýunça ilçisi Gulgeldi Annyň işini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary bilen Aşgabatda görüşdi. Ol Annyň boşadylmagyny we Norwegiýa maskarasynyň ýanyna gitmegini ruhsat berilmegini gün sorady. Emma jogap bolmady.
Ivar Dali Türkmen resmiýeti Vepa Hajiyewiň Norwegiýa tarapynyň sowalyna jogap bilen gaýdyp geljegini mälim edenligini, emma şondan bäri hiç şeýle jogabyň bolmandygyny bildirdi. Ol adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmen hökümetinden anyň ýazybyň goý berilmegini ençimeýdek soranlygyny we bu meseleniň ähli ýerde gozgamak mümkinçiligini ulanandygyny, şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna hem Norwegiýanyň daşary işler ministrligine ýetgiderli ýüzlenenligini aýtdy. Norwegiýanyň Helsinki komiteti 63 ýaşly Gulgeldanyň ýadyň jan saglygyna uly aladylanmy bildirýär we Türkmenistanda adamlaryň ortaça ýaşynyň 68 ýaşyň çäklenýänligine ünsi çeker.
Yes, so the Norwegian Helsinki Committee.
Biz ony tutsak edilýär ala diýýäris. Men Gulgeldi anyň ýaly bilen onuň Türkmenistana gitmeginiň öň ýanyna uçdum. Ýadyňyzda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolan wagtynda Türkmenistan demokratik görnüşli bir rejimi öwürüljegi biraz meňde Gulgeldi sonuna yurda varıp muna katnaşmak istedi. Emma ol baran vaadını tutsak edildi ve terkedi bir kanun kesmekte ayıplanıp hüküm edildi. Sonundan son uzak kalklap dolu yitirim oldu. Biz onun deyirdiğini hem bilmedik. Dine sona vaka onun 11 yıl türme hüküm edilenliğini ve mühletinin kutormağının ön yani koşması sürgünlüğü iyi verilenliği belli oldu. Ol Demirgalık'taki şehirçeğe uğradırlı. Ona yeni koşması 5 yıl verildi. Biz onun akvalini katı aladalanıyoruz. Men ona ilkinci gedek duysanımda ol 46 yaşındadır. Hedir ol 63 yaşında. Biz Türkmen hükümetinin onu tutsoğlukta müdimilik saklamak niyetinin bolmağından gittikçe köp
intent to just keep him there.
Dip Ivar Dali aýtdy. Gulgeldanyň ýadyň ykbaly barada Norwegiýanyň elçisiniň beren sowalyna türkmen resmiýetlerinden häzirlikçe jogap bolmady. Şol wagtda anyň ýadyň ykbaly barada käbir maglumatlar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda fevralyň aýagynda diňlenjek hasabatyna goşulypdyr. Bu dokumenti hususan da şeýle diýilýär. 2019-njy ýylyň 10-njy martynda etaty hökümiň möhleti gutarandan soň Gulgeldanyň ýady goşmasa jaza çekmek üçin belli bir sebepde 5 ýyl ýaşamak üçin Garabogat şäheri ne iýerildi we ýaşaýan ýerinde ýaşaýyş çaýlarynyň işleşi boýunça bölümde işçi edilip aýrykly işe ýerleşdirildi diýilýär. Dünya ýurtlarynyň adam hukuklary boýunça gol çeken halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişine tin etmek üçin geçirilýän döwürleýin hatawatlarynyň nowatdaky diňlençigi 27-nji fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň berjek hatawatyna Müsür, Peru, Sri Lanka we Zambiýa ýaly ýurtlaryň berjek hatawatlary bilen bilelikde diňlenýär. Gulgeldanyň ýady 1995-nji ýylyň 10-njy ýulunda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestin guramaçylarynyň biridi. Ol 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tostaglygyna hökm edilip, halkara batyşlary ýetasynda azatlyga çykyp Norwegiýada tiýatrga çybatal galypdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanda häkimet çalşandan soň ýurda baran Annyň Ýadyw tutsak edildi we şondan beri tutsaglykda saklanýar. Gulgeldanyň Ýadyw ykbaly ýyllar boyu halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde galýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bilen bir gatarda gün batar hökm hükümetleri hem onun ıkbalına ünsi çekerler. 2021 yılda Birleşen Ştatların 4 kanun çıkarıcısı Türkmenistan'ın şol vaxtı prezidenti Kurban Gulyberdi Muhammedova yörite hat iberip Türkmen türmelerindeki siyasi tutsakların boşadılmağını çağırış etti ve kul eldanın yadıvın yağdayını ayratin qodvadi. 2020 yılın iyulunda Birleşen Ştatların prezidentliğine önkü kandidatı Mitt Romney ile birlikte Birleşen Ştatların 12 senatörü siyasi tutsakları şolsandı. Ömrüdak Omar Gulyev ve kul elde Anna Niyadova azatlığa koy vermek varada çağırış ettiler. 2020 yılın oktyabr ayında Anna Niyadova tutsaklıktaki 10. yıl dönümüne kavat Birleşen Ştatların senatörü Bob Menendez Türkmenistan'ın hükümetinin kul elde Anna Niyadova'yı azat etmeldiğini etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesiğimizi devam ettiriyoruz. İnternet azatlığını bir çeklendirmekte tanqid edilen Türkmen hakimiyetlerinin 1. fevralden başlap yurttaki internetin tezligini arttırýandygy. Şeýlede bu hyzmatyň bahasyny arzanladýandygy habar berildi. 31 ýanwarda ýarym resmi türkmen neşerlerinde peýda bolan maglumatda 1 megabit sekund tezlikli internetin aýlyk töleginiň 150 manat boljakdygy. Ol ozol 170 manatdy. 2 megabit sekund tezlikli internetin hem aylık tölöginiň 200 däldi. 180 manatda çelini arzanladyljakdygy habar berildi. Maglumatda ulanyjylara 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikdäki internetin hem 50 terli boljakdygy aýdyldy. Häzir çelini ýurtda hödürlenýän internetin iň ýokary tezligi 2 megabit sekundy deňdi. Emma bu varada maglumat yerleştirilen azından iki hükümetçinin esirinde 1. fevralda bu xabar düşündürüstüz iletirsiz boldi. Yurdun yeketak internet providerinin saatinde hem ozolkı nırhlar saklanıp qalyar. Azatlığın Türkmen Telekom'dan maglumat almak finansıkları netice bermedi. Yerli internet edarları ulanıcılara bu ütküsmeler varada xabarlarının yokluğunu aydarlar. Netijede dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galan Türkmenistanyň bu ýagdaýlary ütkütmek planlarynyň durmuşa geçip geçmejekdigi aýdym däl. Sol bir wagtda yerli hünärmenler bu aýdylýanlar amala astada munyň diňe kagyz ýüzünde boljakdygyny, atletinde ozolky ýagdaýlaryň saklanyp galjakdygyny çaklaýarlar.
Ozol aylık 200 manada hödürlönün 2 megabit sekund diýilýän internetin tezligi hem asliýetinde 500 kilobit sekunddan pesdi. Yerli telekom işgärleri internetin tezligini iş ýüzünde ýokurlandyrmagyň bu golaýda göz öňünde tutulmaýandygyny aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlary öwrenen balkanly habarçymyz gurrun berdi. Ol 1-nji fevralda Türkmen telekomyň yerli edarlarynda ozolky narhlaryň saklanyp galmagy bilen birlikde Ulanıcıları belet video güýmenji platformasynyň tarifini hem satın almagy mezur edip başlandyklaryny anykladı.
Bu hyzmatyň aýlyk töleği 30 manat. İnterneti ulanmagy dowam etdirjek bolsaň, bu hyzmaty hem hökman ýazylaýmaly. Emma yerli hünärmenler bu telsimin ulanjynyň has köp şahsy maglumatlaryny soraýandygyny, şeýlede ol arkaly abzaldaky amal edilýän işlere gözegçilik edip bolýandygyny duýdurýarlar.
Diýip habarçymyz bellädi. İnterneti çäklendirmek we ulanyjylara gözegçilik etmek üçin millionlarça dollar kiber hukuksuzluk enzamlarını targandygy anyklanan türkmen häkimetlerinden ýokarky aýdylanlary boýunça kommentary almak başartmaýar. Emma mundan ozal käbir garasy türkmen neşirlerinde hem häkimetleriň ýurtdaky bar bolan habarlaşmak tilsimlerini illetirdi edip, onuň deregine yerli messenjeri ulanmagy itirýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Sol purto Türkmen News nesiri öz sesmelerine talgalanıp, Dart Messenger'ının ulanıcının haz köp sahtı maglumatlarını toplayandığını ünt çekti. Türkmenistan'da hakimetler, ilatın internet arkalı garasız maglumatları almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çeklendirip geliyarlar. Şeylede internet bevutlarından geçmek için ulanılayan UPN hizmetlerini iyidigderli pitikleyarlar. Türkmen hakimetleri interneti pitikleyandığını resmi derecede boyun almayarlar. Suýulyň başynda Türkmenistan global internet toru bilen bagly bolmadyk öz wasdyk milli sanly toru döretmek boýunça taslamanyň durmuşa geçirilýändigini mälim etdi. Azatlygyň çeşmeleri we yerli synçylar munun bilen ýurt içinde onsuz hem çäkli bolan dürli maglumat çeşmelerinin sortanda sosial turlaryň düýpli pitiklenip, olaryň yerli ulgamlary bilen çalşyrylýandygyny çaklaýarlar. Ýanmarda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňişliginiň mejlisinde internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmeleriniň pitiklenmegi açaçan görünüşdi. Döwlet baş tutany derejesinde ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nyň howpsuz ýagdaýda ýazarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.